kukkuu.
Näin Bartolo myötäilemme Kai Kunnaksen Sveitsi-suhdetta ja toivotamme samalla kaikki tervetulleeksi tukevasti ilmassa ohjelman pariin Radio Helsinkiin. Olen Tuomas Nevalinna, vastapäätäni matalalla istuu Jukka Relander.
No mä aloitin tämän istumisen itse asiassa vähän korkeammalta, mutta tämä tuoli osoittautui poikkeuksellisen joustavaksi. Tämä tapahtui tämmöinen mielenkiintoinen hissiliike. Laskin 20 senttiä alemmas ja tämä on myöskin tämmöinen ehkä tämmöinen niin kuin voimaannuttava tuoli siis siinä mielessä, että tässä saa niin kuin kuntoilla samalla, koska tämä ei oikeasti pysy pystyssä myöskään.
Sä käytät verbiä voimaannuttaa erityisesti kuntosaliyhteyksissä.
Se on ainoa yhteys, jossa mä suostun käyttämään voimaannuttaa termiä koska jotenkin kaikki sellaiset voimaannuttavat asiat, joihin törmää muualla, tuntuu jotenkin sellaiselta, että ne eivät välttämättä kuitenkaan sitten voimaannuta. Ne on ehkä enemmän, useat on niistä tällaisia uuvuttavia asioita.
Niin, tai piilolannistavia.
Niin.
Niin kuin esimerkiksi oman olon parantaminen siten, että juo yksin kuohuviiniä ruusun terälehdillä koristetussa kylpyammeessa.
No mä en tiedä, mä saatan hyvinkin kuvitella, että monikin nainen kokee tämän voimaannuttavana, mutta tuo ei missään tapauksessa ole se tapa, jolla mies hemmottelee itseään. Mies hemmottelee itseään hankkimalla kassillisen.
Sellaisen työn, jossa voi katsoa curling-ottelua samalla, kun
kyllä, esimerkiksi.
On lauteilla.
Tämä on hyvin voimaannuttavaa katsoa Kanada-Ruotsin ottelua, vaikka ne tiedät, mihin tämä liittyy tämä. Onko tämä nyt joku mitaliottelu tai onko tämä alkusarjaottelu tai jotain?
Jos mä ottaisin nyt kopin tästä.
Ota se koppi tästä, niin, hyvä.
Sanoisin, että meillähän on nyt tässä tunti aikaa sulassa sovussa sekä me tekijät, keskustelijat täällä, että sitten kotiyleisöt sulalla sovulla viittaan siis urheiluateistien ja urheiluuskovaisten väliseen käsikynkkään, jota vielä tässä tunnin ajan toteutuu. Sen jälkeen tunnin päästä 88% kuulijoistamme kaikkoa. Ja vain pesun kestävät urheiluateistit jäävät jäljelle.
Joo, se on tämä on erittäin vartauttava pointti ja tässä onkin tiukka linjavalinta. Me ollaan tätä työryhmissä työstetty koko viikko tai siitä lähtien, kun paljastui tämä välieräpelin ajankohta ja sen jälkeen, kun kisojen direktoraatti kokoontui ja miettii, että onko Suomi sittenkin myöhäisottelu vai tämä iltapäiväottelu. Meihinkin oltiin tietysti tiiviissä yhteydessä jatkuvasti tästä. Siellä me päivystettiin täällä ja he päivystivät siellä ja käytiin tätä kiperää.
Yritimme lobata väittelyä. Kiinaa puolellemme.
Ei lähtenyt ja kyllä se oli se Yhdysvaltojen Kanadan länsirannikko, joka sitten lopulta kaatotan tämän jutun, että hekin pääsivät nyt sitten.
Vanha kompastusbloggimme näissä lobbausasioissa.
Että se kaatui sitten siihen ja siitä lähtien tässä on nyt työryhmissä työstetty tätä kysymystä, että onko niin, että meidän täytyy tässä niin kuin jotenkin, tai kannattaa jollakin tavalla elää mukana matsin tunnelmissa. Selostamme sitä, emme tietenkään saa, koska Yleisradio ja muut mahdolliset kanavat ovat maksaneet yksinoikeudesta selostaa näitä asioita erilaisia kanavia pitkin. Mutta voimme toki yleisesti kommentoida ja referoida tapahtumien kulkua sitten, kun tapahtumat ovat jo tapahtuneet.
Tietoa, mikä
niin, sitä julkista tietoa, mikä tässä kuitenkin on, ja niitä tunnelmia, joita meidän keskuudessamme toki tähän liittyen on.
Meillä on oikeus omiin tunteisiin.
Kyllä. Niitä. Tämä tinkaistiin sitten neuvottelujen päätteeksi.
Mistä tuikin mieleen, niin muudan seikka, joka liittyy sekä urheiluun että putoukseen. Nimittäin katsoin mäkihyppyä erehdyksessä tuossa alkuviikosta ja laskin, että sen mäkihyppykisan aikana, jos laskee mäkihyppäjien kommentit ja sitten selostuksen yhteen,
okay,
niin siinä oli 5 putousalluusiota. 2 hyppäjää viittasi putoukseen ja sitten selostajat vielä 3 kertaa.
No nyt mien romahan.
Tätä rataa.
Joo. Antso on kyllä munkin suosittu.
Tällainen tilastotieto vai?
Okei. Kirjoittakoon tämä nyt ylös ja jatketaan tämän jääkiekkoaiheen elaborointia nyt tämän tiedon rikastamina. Tässähän on se, että tavallaan kaikkihan meiltä odottaa, että me jotenkin kommentoimme tätä jääkiekkoa, mutta toisaalta on hyvin odotettavissa,
12% kuulijoista, niin
mutta on
toivoo,
hyvin odotettavissa, että ne, jotka odottavat, että me kommentoimme jääkiekkoa, eivät kuitenkaan kuuntele ohjelmaamme, vaan seuraavat Yleisradion lähetystä, niin kuin oikein onkin, ja pitävät siellä sitten, kuka siellä nyt sitten selostaakin, onko Kai Kunnas vai se toinen.
Niki Nasu Einari Juusela.
Kuuntelevat sitten sitä falsettia. Ja se voi olla, että meidän taajuudellamme on vain jääkiekkoateisteja. Ja se on tietysti huonoa kuulijapalvelua heille, jos me täällä puhumme vain jääkiekosta, koska he ovat valinneet tämän kanavan kuunnellakseen jotain muuta kuin jääkiekkoa.
Kerrankin jotain fiksumpaa kuin niin. Jääkiekkoa.
Niin. Tietysti sitten on vielä se pienen vähemmistö, joka odottaa meiltä, että kerrankin puhuttaisiin jääkiekosta fiksuja, mutta tästä voi lähettää shoutboxin.
En siitä fiksuudesta kylläkään menisi takuun.
Joo, se on totta. Mutta tästäkin voi lähettää shoutboxin palautetta, ja me emme tiedä todellakaan. Ja sitten kaipaamme erityisesti shoutbox-palautetta sitten sen kello 14 jälkeen, koska haluamme tietää, että onko siellä ketään kuuntelemassa meitä.
Niin jos kaikki kuulijat ystävällisesti ilmoittautuisivat.
Jokainen voi ihan reilusti kertoa, että kukkuu minä täällä. Ja silti shoutbox ei tule täyteen luultavasti kello 2 jälkeen.
Niin. Meillä olemme nyt viekkaasti valinneet tämän päiväisen teeman siten, että se sekä tangeeraa tätä iltapäivän yleisteemaa, että sitten seisoo omilla jaloillaan.
Toki. Siis tangeraa siten, että koska teemamme on siis niin kuin underdog,
eli
altavastaajuus. Ja se tietysti tangeraa sikäli, että Suomen jääkiekkomaajoukkuehan tässä on kovasti altavastaajana pidetty erinäisissä matseissa. Se on hauska jääkiekkomaajoukkue siinä mielessä, että se on ollut altavastaajana kaikissa olympiaturnauksissa siitä lähtien, kun NHL-pelaajat rupesivat käymään, ja Suomi on tuonut ainoana maana jokaisesta olympiaturnauksesta mitalin. Ja nyt se on jälleen altavastaajana siellä mitalipeleissä. Amerikkalaiset kiekkotoimittajat ovatkin epäilleet, että pukukopissa kuuluu röhönauru, että taas saatiin kaikki muut uskomaan, että olemme altavastaajia. Tietysti me kaikki suomalaiset odotamme, että ruotsalaiset jo nyt alkavat suunnitella sitä torvisoittomusiikin höystämään voiton paraatia sekä tälle päivälle että sunnuntaille, koska se on varma merkki siitä, että poikamme tulevat voittamaan. Mutta ei mennä niiden asioiden edelle. Tässä mielessä altavastaajuus siis todellakin sopii siihen psykologiseen asentoon, jossa olemme tänään. Ja altavastaajana tämä Suomen joukkue on, sitä on tervehditty, otettu vastaan kansainvälisen kiekkoväen keskuudessa, ja sellaisena sitä on ihaltu. Se on noussut, ylittänyt odotukset, pelannut reipasta, rohkeaa jääkiekkoa suoraan sydämestä. Mutta joka tapauksessa altavastaajuus on tarkastelumme esineenä myöskin yleisenä ilmiönä.
Kyllä.
Ja silloin kun puhumme altavastaajuudesta yleisenä ilmiönä, oikeastaan sana, johon minulla on tapana tämä tiivistää, on Puola.
Puola on kansakuntien underdog.
Kyllä.
Tietysti
siis
on
alakoira.
Niin,
että
kyllä.
Suomeksi.
Tämä koirahan lipsahtelee englannin kielessä mitä yllättävimmissä metaforisissa yhteyksissä.
Hot dog.
Niin, ja sateen yhteydessä.
Mikä?
Myöskin. Sateen. Vanha vieri vihollisensa
kyllä.
Kissan kanssa.
Kyllä, nimenomaan. Ja kissoja, koiria, sata, ja sitten tämä kuuma koira, sen syöminen on siis kiinalaiset harrastaa sitä toki, mutta siis että Amerikassakin.
Joo. Se on outoa, mutta totta.
On. Ja tässä on siis alakoira. No, mä en tiedä, onko alta vastaaja mitenkään niin kuin silleen
se kuulostaa saksalaisen järjestelmälliseltä verrattuna tämä alakoira.
Niin se kuulostaa, se voisi hyvinkin olla saksalainen käännöslaina.
En osaa nyt suoralta kädeltä sanoa.
No en tiedä, sitten alakynnessä. Niin, tässä alakynnessä oleva. Undernail.
Niin, siinä suomen kielen metaforiikka paljastaa. Kyllä,
nimenomaan. Joo, siis mä en osaa mitenkään visualisoida sitä, että mä olisin jonkun asian suhteen alakynnessä.
Niin. Mä en tiedä, minkälainen manikyyrinen twisteripeli tässä on ollut tämän metaforan laatijalla mielessään. Joka tapauksessa olin sanomassa jotakin. Niin, todellakin Puola. Onhan selvää, että kun muistelee siirtomaavallan historiaa ja sen sellaista ylisummaan historian masentavia pohjalukemia kaikissa suhteissa, niin on ehkä sorretumpiakin ja varmastikin on sorretumpia kansakuntia kuin Puola. Mutta jos ajattelemme Euroopan modernia historiaa, niin kyllä Puolalla aika hyvät ennätyslukemat. On sen ylitse, on ajeltu.
On joo, siis toki muistamme Puola-Liettuan suurunnan aikaa 1400-luvulla ja 1500-luvun alussa. Silloin siis Puola-Liettua kuitenkin siis ulottu lähes tulkoon Mustalle merelle. Tämä on peräti Mustanmeren pohjukka taisi kuulua valtakuntaan ja merkittävää tällaista alueellista dominointia.
Tätä niihin aikoihin. Silloin Puola-Liettua opintopiirissä, joka meillä oli aikoinaan.
Nimenomaan varmaankin silloin kiinnitetty huomiota siihen, että mongolien idästä 1400-luvulle saakka muodostama paine heikensi Venäjää siinä välissä niin olennaisin osin, että Puola-Liettua pääsi siinä
tämä sitten. Kävi piirin ensimmäisessä istumassa.
Nimenomaan. Ja sen jälkeen Puolalla on sitten mennyt huonommin. Et siinä on yleensä, kun joku on Euroopassa perustanut armeijan, niin ensi töikseen hurauttanut Puolan läpi tai yli.
Ja hyvänä puolalainen kansanhokema. 150 vuotta sitten me olimme lähellä onnistua, mutta sitten on ollut hiljaisempaa.
Niin. Tosin sitä ennenkin on ollut niitä haasteellisia ajanjaksoja Puolan historiassa, kun muistamme 1700-luvulla, kun Itävalta ja Preussi ja Venäjä päättivät jakaa Puolan keskenään. Ja se oli sikäli tietysti niin kuin hyvä ratkaisu, että siinä oli vähän aikaa kuulua, kun Puolan maaperällä ei sodittu, mutta yleensä jos jotakin eurooppalaista on sodituttanut, hän on vienyt armeijansa Puolaan ja taas kohdannut siellä jonkun toisen armeijan. Että siinäkin mielessä niin kuin puolalaisilla on ollut aika huono flaksi historiassa.
Häkkiväärä kritiikki tätä altavastaajuus-termiä vastaan tässä yhteydessä. Voisi olla se, että kyseessähän ei ole kamppailu-urheilu. Altavastaajuus on viittaa sellaiseen tilanteeseen, jossa kääntöpuolella on ennakkosuosikki. Mutta itse asiassa tähän nimenomaan just sopii Puolaan. On todellakin niin, että kyseessä on eräänlainen historian näyttämön verinen kamppailu-urheilu, jossa joku muu on aina ennakkosuosikki kuin Puola.
Niin, kyllä. Siis jos historia otetaan kamppailu-urheiluna, niin Puola ei koskaan ole ollut suosikki. Mä en nyt sitten ole ihan varma siitä ajanjaksosta 1500-luvun lopulla, kun Sigismundista tuli sekä Puolan hallitsija että sitten Ruotsin hallitsija, joka sitten purkautui.
Opintopiirimme istunto taisi huonon sään vuoksi peruntua juuri silloin, kun oli Sigismund aihe luvassa.
No silloinhan täällä käytiin nuijasotaa ja suomalainen talonpojisto taisteli kovastikin suomalaista aatelia vastaan. Ruotsin kuninkaan yllyttämänä. Siinä kävi niin, että suomalaiset talonpojat ja suomalainen aateli taisteli keskenään ja Ruotsi voitti. Ja tämä suomalainen aateli oli tehnyt tämän todellakin saanut erittäin huonon idean ja liittoutui Puolan kanssa, joka ei koskaan kannata. Ja turpiinhan siinä sitten tuli ja suomalainen aateli pitkälti tuhoutui tässä prosessissa, mutta toisaalta Ruotsin kuningas oli sitten käyttänyt näitä suomalaisia nuijamiehiä liittolaisina ja heillekin kävi aika huonosti, että todellakin Ruotsin ote sitten vahveni sen seurauksena. Että nuijasota käytiin suomalaisten kesken ja Ruotsi voitti.
Todellakin. Kyllä varmempaa tietä särkyneiden unelmien hotelliin kuin Puolan kanssa liittoon.
Se on todellakin semmoinen johtaa mollissa soiviin lauluihin. Mulla itse asiassa onkin mollisointuisia kokemuksia yhdessä puolalaisten kanssa. Nimittäin mä olin Ahvenanmaalla opiskeluaikana kesätöissä tarjoilijana. Ja meidän ravintolahenkilökunta asui yhdessä omakotitalossa, jossa toki sitten nuoret ihmiset hieman järjestivät.
Tervet
nuoret ihmiset käyneet sitten järjestivät juhlia työvuorojen päätteeksi. Ja niillä oli tapana päätyä siihen, että nousuhumalassa iloittiin kovasti kaikkia. Sitten laskuhumalassa otettiin kitara esille ja laulettiin melankoolisia lauluja, joita suomalaiset laulavat suomeksi ja puolalaiset puolaksi. Ja ruotsalaiset olivat ihmeessään, että mikä on tämä outo rituaali, mitä he ovat todistamassa. Koska he eivät näitä mollisointuja lainkaan tunteneet.
Niin, missä ovat purjehduslaulut ja duurisoinnut.
Niin, nimenomaan. Miksei kukaan sano nyt falleralle raa, koska meillä on juhlat. Joka tapauksessa kyllä mä sanoisin, että kuitenkin sitten niin kuin kaikkein huonoin flaksi.
Missä muuten Falleraasta ehdottomasti täytyy nyt sivu huomautuksena todeta, että suosikki sanani ruotsin kielessä on dagstänkta.
Okei.
Okay. Joka esiintyy tässä Falleraalla alussa.
Dags. Okei.
Okay. Nyt muistan oikein, anteeksi, ruotsinkieliset kuulijamme. En ole. Siinä on 2 G:tä, muistaakseni.
Okay.
Ja nyt kaikki ruotsia äidinkielenä tahi muuten osaavat henkilöt voivat shoutboxit se.
Ja saatuksi vaan käännöksiä tästä. No niin, ja nyt ne, jotka seuraavat TV2 voivat seurata myöskin siitä, kuinka Paavo Arhimäki on saapunut shotsiin ja on päättänyt ottaa kunniakseen osan Suomen urheilun menestyksestä, varsinkin sen, mikä on nyt tulossa.
On siis aivan tietynlainen spesifi muodin maailmaan kuuluva ilmiö, joka on se, kun poliitikko näyttää rennolta, joka juuri urheilutapahtumien liepeillä usein näin on, tai sitten kesälomalta tavoitetaan poliitikko.
Joo, kyllä.
Siihen kuuluu juuri tuollainen pieni sänki, joka Paavollakin tuossa kuvassa on, ja rennosti pystyy nostetut.
Täytyy antaa Paavolle sikäli tunnustusta, että hänellä sentään on valkoinen teepaita tuolla rennon rekvisiitan alla. Jyrki Kataiselta taas tällaisessa tilanteessa yleensä löytyy se kauluspaita sieltä rennon ulkoasun alta.
Se on vaikea olla rento.
Joo. Että jotenkin tuntuu, että sitten kun kaikki rooleja sut riisutaan, niin se tärkkikaulus jää.
Tiedän sen omasta elämästä, niin monivuotiset hymyttömät ponnistelut rentouden saavuttamiseksi ovat usein ajaneet karilleen.
Mutta ymmärtääksemme todella tätä underdogiutta tai altavastaajuutta, meidän on tarkasteltava vielä lähemmin Puolan historiaa, siis nimenomaan, koska mehän pääsimme 1700-luvun Puolan jakoon, jossa Itävalta ja Preussia ja Venäjä jakoivat Puolan, mutta siis sen jälkeen hän Napoleon sai tällaisen idean, että hän hyökkää Venäjälle ja toki tietenkin kohtasi Venäjän armeijan Puolassa. Tältä ajalta on peräisin suomalainen ruokalaji kuhaava levska. Joka on siis
klassikko
annos, jolla Napoleon todellakin pyrkii tekemään Krivitar Walewskaan vaikutuksen Puolan matkalla, mutta mä en tiedä, minun tarinainen ei kerro, että mihin tämä johti.
Naisen
varmaankin sydämiä siellä vallattiin. Ja tämän retken seurauksena Puola päätyi sitten kokonaan kyllä Venäjälle. Toki osia länsipuolesta jäi sitten osaksi Preussia aina sitten toiseen maailmansotaan saakka, joka muuten josta merkittävät taistelut käytiin nimenomaan Puolan maaperällä, ja tietenkin Hitler kaikkein likaisimmat tekonsa myöskin pyrki tekemään Puolan maaperällä, koska
pitämättä nyt maita tai valtioita minähän luonnollisena orgaanisena kollektiiveina, niin on se silti jotenkin vähän hurjan kuuloinen koko tämä ajatus siitä, että joku maa jaetaan. Siinä on pieni valtapoliittisen kyynisyyden häivähdys.
Joo, no sitähän se nyt oli, että kyllähän Hitler ja Stalin jako Puolan myös.
Kyllä.
Ja siinä sitten Suomikin kuului johonkin etupiiriin ja näin poispäin, että sellaista. Jotenkin tuntuu, että Puola sijaitsee just siinä paikassa, jonka ympärillä on kaikki ne, jotka on innokkaita jakamaan pienempiä maita keskenään. Se on
paska säkä. Kuka käski mennä Saksan ja Venäjän väliin?
Niin, Saksa, Venäjä, Itävalta, siis niin kuin Itävalta vielä siellä eteläpuolella vanhana keisarikuntana. Että se on ihan niin kuin vaan ihan sairaan paska säkä, minkä puolalaisilla on käynyt niin kuin geopolitiikan suhteen. Ja sillähän maantieteellä me emme voi mitään. Mutta siis tässä on vielä siis Puola päätyy osaksi Venäjää, ja siis niin kuin huono sekä jatku. Nimittäin siis puolalainen kansaluonne on sellainen, että ne on jollakin lailla niin kuin uppiniskaisia ja
no eipäs nyt yleistetä tuonne monta alaskatseesta.
Joo, no siis joustavaa. Mä en tarkoita, että puolalaiset ihmisinä olisivat, mutta kansakuntakollektiivin käytös on jollakin tavalla, koska 1800-luvulla oli lukuisia tällaisia erilaisia kansannousia, oli tällaisia kansallisen herätyksen vuosia, hulluja vuosia, Euroopassa kapinaa levisi sinne tänne 1848, 1830, 1860-luvulla jälleen kansallisen herätyksen tämmöinen valtava revohka. Ja joka kerta, kun Euroopassa tapahtui jotain, puolalaiset nousi kapinaan, ja joka kapinan jälkeen niiden asema heikkeni. Ja ne aloitti samanlaisena autonomisena alueena kuin Suomi, mutta päätyivät sitten hyvinkin. Ja siis Stalin luotti puolalaisiin niin vähän, että siis vielä siis niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun Puola päätyi osaksi sitten Itäblokkia. Tietenkin, koska se nyt oli huonoin säkä, mikä saattoi käydä siinä tapauksessa. Niin Stalinin puolustusstrategia lähti siitä, että ensimmäinen tavalla, että jos vastaanotetaan iso länsihyökkäys, joka tulee Saksan suunnalta. Ensimmäinen puolustuslinja on Itä-Saksassa. Ja sitten seuraava puolustuslinja on Baltiassa. Koska puolalaisiin siihen väliseen voi luottaa, että sieltä voi juostaa läpi.
On aina vaikeaa katkaista Jukka Relanderia silloin, kun päästään puhumaan Puolasta.
Liian harvoin pääsemään puhumaan Puolasta.
Tuikattua sanan säilyni väliin ja kuulutankin heti kappaleen. Spoon yhtye esittää kappaleen The Underdog. Nasu Einariutta kaikille. Mä en pääse tästä Niki Juuselan ilmauksesta eroon tai yli. Millään. Nähnyt siitä jonkinlaisia toiveuneen sekaisia painajaisia jo monta päivää. Olen siis Tuomas Neolen ja juonan tässä tukavasti ilmassa ohjelma, vaikka se ei siltä kuulostakaan. Ja Jukka Relander tuossa jo sormeilee shoutbox-kysymyksiä. Ja onko sieltä luvassa jotain kommentaaria?
No täällä on tietysti varmaankin sen inspiroimana, että olemme nyt kiinnittäneet huomiota tässä lähetyksessä itäisen Euroopan kysymyksiin. Puola, Liettuan suuruuden aikaa näin poispäin, niin siellä niiltä entisiltä alueilta siis kuuluu nyt uutisia ensinnäkin Ukrainasta. Juha kertoo, että Janukovic joutuu antamaan periksi opposition vaatimuksille, ja jos tämä pitää paikkansa, niin tämä on loistava uutinen. Siellä ehkä alkaa jonkunnäköinen rauhanprosessi, tai sanotaan, että alkaa mahdollisuudet rauhanprosessille avautuvat, koska Janukovicin henkilö siinä on yksi aika tärkeä kanto siinä kaskessa, mutta toivotaan, että Juha on oikeassa. Tästä ei ole vielä tullut mitään vahvistuksia uutisvälineiden kautta. Täytyy niitä kohta yrittää seurata, että jos siellä tapahtuu jotain. Ja sitten siellä Mustameren rannalta on, että tämä puoliliittuan, todellakin puoliliittuan suurvalta laajimmillaan ulottuu, niin sieltä Shotsin suunnalta kuuluu myöskin uutisia. Siellä on nytten tuossa on risteviä tietoja liikkeellä. Tuukka Raskin tilalla pelaa Suomen maalilla todellakin Lehtonen.
Hän on tilaisuus päästä pistepörssin johtoon.
Lehtosella on nyt ainakin tilaisuus todellakin jättää Crosby taakseen kunnolla. Antaa muutama syöttö lisää. Tässä nyt on spekulaatioita sitten, että onko kysymys Tuukka Raskin flunssasta vai onko tässä kysymys siitä, että ruotsalaiset olivat jo kovin innokkaasti skautaneet Tuukka Raskia ja sen takia Suomi hieman ylimielisesti ilmoitti, että no mehän laitetaan tähän Ruotsi-peliin sitten se kakkosveskari. Mutta tästäkin varmaan saadaan tietoa.
Tästä tulee mieleen teiniaikojen bändikilpailu. Osallistuttiin bändin kanssa. Sitten meidän rumpali osasi soittaa pianoa.
Joo.
Se meni sitten ennen sitä kilpailun alkua sormeilemaan tätä pianoa ja soitti jonkun vaikean kappaleen. Me sillä aikaa yleisön joukossa levittämässä sanaa, että toi on meidän rumpali.
Nimenomaan. Joo, että venat kasvaa, kun bändijätkät pääsee puikkoihin. No täällä sitten shoutboxissa toki tästä Raskin pois äänestänyt kahtalaista ilmaa, että toisaalta Juha harmittelee värikkääseenkin tapaansa Raskin pois jääntiä. Samaan aikaan Miika on sitä mieltä, että tässä on todellakin nyt vastaskoutattu. Ruotsi on skautanut liikaakin tätä Suomen maalivahtia ja nyt pistettiin sitten kakkonen
peli. Juhan ja Miikan tuttu peitsen taitto jatkuu siis koskemattomana.
Marjaleena toivoo, että parat biisit pannaan Suomen kello 14 jälkeen, niin filosofisesta musiikista puheen ollen Katano Veloso ei ole silloinkaan paha. No se voi olla, että 14 jälkeen pannaan paljonkin biisejä, täytyy katsoa.
Peltoniemen Hintriikka vai ruotsalainen purjehduslaulu?
Pietro on siitä mieltä, että Erik Karlsson saa paatuneen ateistin kääntymään kiekkouskoon. Kun Karlsson pelaa, kyseessä ei ole urheilu, vaan taide. Tulisipa Erikille flunssa myös. Santtu taas on sitä mieltä, että turhempi jääkiekko, tärkeämpi tukevasti ilmassa. Saa nähdä, voiko niitä kahta tänään erottaa toisistaan. Koska osa meistä ainakin elää kyllä kiekkoasioissakin mukana.
Se on semmoinen ilmiö, josta me ollaan Jukka usein keskusteltu, ja tämä liittyy minuun vaihteeksi. Semmoinen ilmiö kuin filosofinen yliminä.
Niin.
Aika usein sä nostat sormen pystyyn kesken mun ähkintää ja sanot, että nyt sä oot filosofisen yliminän kourissa, ja usein joudun toteamaan tämän kommentin aiheelliseksi. niin mutta tämä julkinen niin jääkiekko keskustelu, niin se nostattaa filosofisen yliminän taikka raivoon. Mm. Filosofinen siis kuulijoille tiedoksi, filosofinen yliminä tarkoittaa sellaista kummallista velvollisuuden tuntoa siitä, että mun on esimerkiksi tässä ohjelmassa, jonka konseptiin nyt kuuluu kuitenkin se, että aika ajoin täällä filosofoimme. Että tunnen kuin ylimitoitettuakin velvollisuuden tuntoa tämän kutsun äärellä ja siksi tämä jääkiekkokeskustelu aiheuttaa minusta sellaista lievää, vellovaa, huonoa omaa tuntoa. Ellemme sitten filosofoi jääkiekosta, mutta me ollaan muutama kerta se tehty ja pelkään pahoin, että ainakin mun takki on tässä suhteessa tyhjä.
Tyhjän takin ongelma on vähän samanlainen kuin valkoisen paperin ongelma.
Arnesto, minulle että hyvin tuttuja.
Vaikka jääkiekosta välitän, niin kyllä se sodankäynnin voittaa. Se on ihan totta.
Toinen, mikä jääkiekossa mua on alkanut viime aikoina häiritä, on siis tämä hyvin siis triviaali tavallaan, tai semmoinen asia, jolla ei pitäisi ehkä vaivata itseään. Se on tämä kansallisuuden itsestäänselvyys. Miksi on niin, että on niin itsestäänselvää, että mä kannatan Suomea? On selvää, että urheiluelämyksen täydellistämiseksi niin on syytä olla jommankumman joukkueen puolella. Ja tietysti niin kuin koko Euroopan historia 1800-luvun jälkeen, ellei jo 30-vuotisen sodan jälkeen, ehdottaa meille sitä, että valitsemme kansallisin perustein maajoukkueen kannatettavat. Mutta eihän tämä niin kuin tietenkään filosofista yliminää lohduta lainkaan. Miksi minun tulisi alistua tälle ideologialle? Mä tiedän, että tämä on siis täysin turhaa kyselyä, koska mikään ei muutu, mutta silti se vähän vaivaa minua, tai siis filosofista yliminää.
Niin, no mä en tiedä, kaikki kunnia filosofisella yliminällä, sehän on, kiitos sen. Sehän on se, joka pitää kuitenkin viime kädessä joukkuetta, että mä usein pystyssä täällä, mutta toisaalta mä oon niinku tavallaan ajatellut, että mulla niinku tällaisia refleksiivisiä elämänalueita on hyvin paljon. Mm. Lähestulkoon kaikki, paitsi jääkiekko. Se on taas mulla niinku pyhän alue.
Niin,
mutta mä heittäydyn siekailematta sekaan ja heilotan siniristilippua, koska se on mun joukkueen viiri.
Eikö ideologia kriittisten kulmakarvojen pitäisi nousta juuri tämän spitin tunnistaessasi?
No en mä tiedä, jokaisella on tavallaan se, niin kuin se nollapiste, josta käsin kaikki muu antautuu tarkasteltavaksi, että tämä nyt on sitten se jääkiekko, on tämä mun meikäläisen ponnari. Hikottele se vaan siinä, jos se niinku tuo sun elämään jotain kaivattua puhtia.
No, ilman tätä hikottelua, niin puhtiini rappeutuisi täysin.
No. Janukovits on luvannut Ukraina Ylen mukaan ennenaikaiset presidentinvaalit. Mm-hmm. Se kuulostaa ja valtaoikeuksia supistaa. Siis Janukovitshan on lisännyt presidentinvaltaoikeuksia. Sen takia tämä niin Janukovitsin aikaisemmin oppositiolle ojentama käsi, jossa hän niin tarjosi pääministerin paikkaa oppositiolle, se ei niin riittänyt. Koska hän on keskittynyt valtaa kuitenkin sen verran itselleen, että se ei olisi niin muuttanut juuri mitään. Tämä on nyt kyllä ilmeisesti aito liikahdus siellä, mutta samaan aikaan Suomen Kuvalehti välittää Ukrainan oppositiota tiedot, Janukovitsin on erottava välittömästi.
Se on se, kun tässä on se, tulee mieleen kaksi esimerkkiä varhaisemmasta historiasta. Toinen on 60-luvun puoliväli Yhdysvalloissa, jolloin Lyndon B. Johnson oli juuri allekirjoittanut Civil Rights Actin, eli kansalaisoikeuslain.
Joo.
Ja Lyndon B. Johnsonin suureksi tyrmistykseksi, niin Ruotsissa rotumellakat alkoivat tämän jälkeen. Ja tämähän oli yksi niitä käännekohtia, joka konservatisoi Amerikkaa.
Kyllä.
Siis, että hiljainen enemmistö oli puoltanut tätä Civil Rights Actia, ja vaan jotkut etelän äänekkäät rasistit oli sitä vastustaneet, mutta tässä tapahtui käänne. Sitten valkoinen keskiluokka kyllästyi siihen, että nyt niille on annettu kaikki ja nyt ne sitten ne huligaanit alkaa riehua. Että tästä tulee mitään. Seuraavaksi äänestämme Reagania, ei kun Nixonia ja sitten Reagania päättivät he jo silloin. Ja Palmelle kävi samoin, joka 70-luvun alussa oli tehnyt sarjan siis aivan käsittämättömiä ja luultavasti historiassa ei tulla tätä uudistusten sarjaa koskaan ylittämään. Niin sosiaalidemokraattisia reformeja, jossa siis tämä Ruotsin maineikas yhteiskunta synnytettiin ja, tai viimeisteltiin ikään kuin. Ja sen jälkeen kaivostyöläiset menivät lakkoon, koska Palme ei voinut tätä ymmärtää. Mutta siinä on aina tämä sama logiikka.
No tuossa on Freudin ylimmäinen paradoksi. Eli jos lievennetään kontrollia, niin se nostaa, se lietsoo kapinaa. Kapina niin voimistuu aina, kun tavallaan repressio vähenee. Mutta siis tuohon ylipäätään 1660-70-luvun tilanteeseen.
Mutta myös se poliittinen tila avautuu.
Kyllä.
Että siinä, niinku, siinä tavallaan myöskin poliittinen paternalismi kohtaa rajansa. Et nyt ajatellaan, että annetaan niille jotakin. Miksi ne eivät tyydy? Sama Ukraina mielenosoittaa, että heille annetaan jotakin. Miksi te ette tyydy? Ei ole kysymys mistään antamisesta ja tyytymisestä, vaan poliittisen tilan avautumisesta.
No, tämä on pitkä keskustelu. Siis Suomessa oli ihan sama. Siis vuonna 1970 niin kyllä ne vaalit oli sitten semmoinen konservatiivinen vastaisku sille 60-luvun liberalisaatiolle ja SMP tuli rytisten läpi. Ja tavallaan niin kuin SMP:llä oli oma jytkynsä jo
maalisvaaleissa
70. Niin. Ja ihan samalla tavalla Nixon nousi valtaan Jenkeissä. Kekkonen varoitteli jo 69 Pekka Peitsen nimimerkillä Suomessa, Suomen Kuvalehdessä, että tässä voi tämmöinen reaktio näiden isku olla tulossa, kun tämä pullikointi on mennyt liian pitkälle. Ja vaikka Kekkonen oli nuorisovallankumouksen puolella monellakin tavalla, niin hän varoitteli, että tässä saattaa tulla vastaisku. Softboxin sen sijaan on ilmestynyt tieto siitä, että Dark Stenkta tarkoittaa kasteen peittämää.
Niinpä tietysti.
No niin, se olisi pitänyt varmaankin arvata. Joo, meillä on nyt Ukraina tilanne tässä. Odotamme tietoja Ukrainasta. Leijonien maalivahtitilanne on selvä. Se on epäselvää, että saako heittäytyä täysillä isolla leijona sydämellä filosofi yliminän rimpuillessa vastaan vai ei.
Tässä sä heijastit puolitahatta uutisen tai uutismedian logiikkaa, joka on se, että sä mainitsit rinnakkain kaksi tämmöistä täysin niin kuin rinnastamattomissa olevaa asiaa.
Kyllä, mutta siis
kun mulla Ukrainan tilanteen ja Suomen jääkin
siis näähän on niitä maailmanprosesseja, joita me seurataan tästä tapauksessa livenä tällä hetkellä. Me, siis tavallaan vaikka me ollaan täällä ikuisten asioiden parissa ja me puhutaan underdogiudesta niin kuin tälle yleisenä kysymyksenä vuosisadat vilkkuen, niin meidät on tällä hetkellä laitettu sellaiseen tilanteeseen, että juuri nyt tapahtuu asioita. Ja meillä on tilaisuus myöskin välittää tätä tapahtumista kuulijoillemme.
Jotenkin vaan muutenkin tästä Ukrainan tilanteesta tulee uutiset mieleen, että aika heikosti, mä oon seurannut lähinnä siis pääuutislähetyksiä, mikä on spesiaalireportaasia, niin ei kyllä millään tavalla valoteta tämän konfliktin niin kuin taustoja ja panoksia. Eli että siellä on vaan tämä aktuaalinen konflikti, sen seuraaminen, jota tietysti pitää myös tehdä, mutta en nyt voi olla kysymys vain jostain niin ulkopoliittisesta asiasta. Sillä täytyy olla joku väkevämpi yhteiskunnallinen konflikti, joka siellä painekattilassa kuplii. Ja tästä ei mainita halaistua sanaa.
Niin mun mielestä, no tietysti jos mä olisin seurannut kaikki uutiset, niin mä voisin ehkä sanoa kattavammin. Mä en ole varmaankaan lukenut kaikkia edes Hesarin artikkeleita, jotka liittyy Ukrainaan, mutta sen tiedon varassa, mikä minulle saakka on tihkunut, niin hirveän vähän on ollut analyysiä siitä, että mikä siellä nyt sitten oikein on ja onko siellä niin kuin, mikä on tämä taloustilanne ja mikä on työttömyysluvut ja minkälaista niin kuin taantumista on tapahtunut nyt sitten sosiaalisissa kysymyksissä jossain tällaisissa ja minkälaisia voimia nyt mikäkin siellä edustaa.
Aikoinaan ihmiset muka aina sanoivat haastattelussa, että katselen TV:stä vain uutisia ja luontodokumentteja. Ja ikään kuin sitten tätä paljon tietysti myös irvittiin, mutta siis se irvimisen niin kuin peruste oli musta väärä. Siis kun ihmiset ikään kuin ylpeili sillä, että katsovat vain hyviä ja asiallisia ohjelmia TV:stä, eivätkä viihdettä. Niin kun näin se ei mene. Siis uutiset ja luontodokumentit on just kaikkein ideologisimmat ohjelmat koko televisiossa.
Niin, seuraan vain ideologisia keskusteluita.
Niin. No tässä muodossa se voisi sanoa, ja silloin siihen tulee tämmöinen niin kuin häpeilevän tunnustajan äänensävy.
Siis sehän mikä tässä on, niin kuin, jotenkin tuntuu, että Ukraina-uutisointi, se on ollut saa sen niin kuin amerikkalaisten silmällä siihen läpi, niin kuin liberaali-amerikkalaisten silmällä siihen läpi katsottu. Et nyt siellä on tämä niin kuin liberalismia kannattavat tyypit, jotka siellä kannattavat länttä ja osoittavat mieltä niin kuin vapauden puolesta tällaista repressiivistä valtakoneistoa vastaan, joka taas kannattaa Itä-Venäjä, Neuvostoliittoa
ja
tsaaria ja vankityrmiä ja maaorjuutta. Kaikkia näitä asioita. Ja sitten tietysti tähän freimiin sopii aika huonosti se, että siellä on niin kuin barrikaadilla yhtä lailla niin kuin äärioikeisto, joka kannattaa varmaan jotain ihan muita asioita, ja joka itse asiassa saattaa kaivata Neuvostoliittoa ihan yhtä hartaasti kuin joku muu siellä hallituksen puolella. Ja joka tapauksessa niin kuin, nyt olisi ehkä kiireen vilkkaa saatava televisiokuva Ukrainan parlamentista, nimittäin siellä on joukkonyrkkitappelu käynnissä Juhan ilmoituksen mukaan, ja sitä voi sitten ihmiset vertailla, jos ykköseltä tulisi Ukrainan parlamentin joukkonyrkkitappelu ja kakkoselta Suomi-Ruotsi, että kumpi on kiihkeämpi, kumpa ajan katsomaan.
Tämä nyrkkitappelu parlamentissa on todella tämmöinen käsitteellinen ristiriita. Parlamentissa niin, pitäisi ehkä puhua mieluummin kuin nyrkkitapella.
Se on totta.
Mutta se on silti aina, mun täytyy kyllä tunnustaa, että se on hyvin virkistävää, kun parlamentissa tapellaan. Ehkä niin. Se on vaan tällaisen skandinaavisen järjestysyhteiskunnan kasvattina, niin politiikan intohimot loistavat täällä teknokratiassa poissaolollaan.
Tiedätkö, Suomen eduskunnan käytävillä on viimeksi ollut käsirysy?
No.
Se oli, kun hyväksyttiin viehen lakia.
Vai niin? Kyllä. Etteikö allekirjoittanut olisi itsekin ollut siellä nujakaisessa?
En. Mä en ollut lähelläkään eduskuntaa niiden nyrkkikahakoiden aikana, mutta silloin mun tietääkseni viimeksi siellä tartuttu
kraivileistä kiinni. Se oli vedonlyöntitoimistossa.
Niin mä oon ollut enemmän siellä heiluttamassa lippuja ja huutamassa, että hyvä. Eläköön vapaus ja kaikkea sellaista. Mutta se oli sen verran kiihkeä käsittely.
Milloin tämä oli?
No tämä on 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. Milloin se nyt oli? Joku varmaan kuulijamme muistaa paremmin kuin minä. Eilen oli sen sijaan avioliittokäsitteestä tiukkaa keskustelua. Se pysyi niin kuin luonteeltaan filosofisena, eikä mennyt sitten siihen, että
nyrkit pysyivät ikävä niin, kyllä taskussa.
Niin. Että se oli tietysti, kyllä kertoi niin kuin tavallaan, eilen käsittely kertoi mun mielestä siitä, että Suomi on kyllä aika jakautunut, jos siellä on niin kuin osa Suomesta edustajien välityksellä kiipeä puhujapönttöön todistamaan perinteisen avioliittokäsityksen puolesta ja rinnastaa homoliittojen eläinten sekaantumiseen tai sisko ja veljen avioliittoon tai ties mihin, ja jotenkin näkee sen niin kuin peilisepuupimaisena toimintana ja jonakin sellaisena, joka syöksee meidät tuhoon, ja samaan aikaan toinen osa kansakunnasta pelaa bingoa, jossa kerätään nimenomaan täyttä riviä näistä jo ennakkoon nähdyistä näyttömyyksistä, kuten sisko ja veli ja näin poispäin. Se oli aika hieno kaava, kun me näin sitä Facebookissa jaettiin, ja siellä oli monenkin kaveri pelaamassa.
Palaveri bingon
sovelma. Hirveät hehkutuksia tuli, että bingo, sisko ja veli, bingo. Niin jotenkin tuntuu, että niin kuin nämä kaksi maailmaa on täysin, niin kuin, mä en ymmärrä, ne on niin kuin hyvin kaukana toisistaan.
No se on se Amerikan kahtia jako on juuri tämä.
Joo.
Siis se on kaksi eri maailmaa. Yhdysvaltojen pitäisi hajota. Olisi kaikkein kätevin ratkaisu. Tyhmää on se, että just liberaalit vastustaa sitä hajoamista jonkun niin kuin Lincolnilaisen inttämisen heijasteena. Ja niiden pitäisi just kannattaa sitä. Juu, jääkää sinne Teksasiin vaan.
Kun toisaalta Teksasinkin suurimmat kaupungit on demokraattien hallussa. Mm. Houston, Atlanta, no äänesti Obamaa.
No.
Siis kun sanotaan, että Pohjois-Teksasista löytyy sellaisia piirikuntia, jossa annettiin demokraateille tyyliin yksi ääni.
Voitaisiin niin aloittaa piirikuntatasolla tämä hajottamiskehitys. Joo. Joo, otetaan kappale tämän väliin. Sly and the Family Dog, ei kun Stone. Ja nyt kun tuo äskeinen kappale oli nimeltään The Underdog, niin tämä on siis aivan eriniminen kappale. Tämän kappaleen nimi on Underdog. Olemme jännittää, onko sosiaalinen media tyhjentänyt takkinsa alkamassa olevan some-rotsiottelun vuoksi. Ja mitä seuratessamme ehkä voimme paneutua yleisemmin tähän alta vastaan juuri teemaan, koska nyt on viimeinen tilaisuus lähestyä tätä asiaa universaalilla tasolla. Ja olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Jukka Relanen, Tuomas Nevalinna. Saanko aloittaa tämän yleisen tarkastelun vai haluatko tähän vielä jonkun konkreettisen sytykkeen sieltä netin puolelta?
Seuraavaksi Tuomas Nevalinna aloittaa yleisen tarkastelun.
Kun siis tämähän on yleinen ilmiö läntisessä maailmassa, nyt vähintään ehkä muuallakin. Amerikassa esimerkiksi, jota ei tunneta varhaisena sosiaalidemokraattisena mallimaana, niin sielläkin on aina selvää, että kaikki ovat spontaanisti underdogin puolella.
Kyllä.
Altavastaaja on aina sympaattinen. Ja tämä on nyt se kysymys. Mistä tämä tulee? Siis mä veikkaisin, että
David Goliat.
Homeerinen soturimaailma, jota Nietzsche ainakin näennäisesti ihannoi teoksissaan, niin ei siellä mitään underdogia arvostettu. Siellä arvostettiin juuri uljaita sotureita ja vihollissotureita arvostettiin siis paljon korkeammalla kuin oman kansan talonpoikia. Ja että tämä on myöhempää perua.
Joo, kyllä se tietysti monikin varmaan olisi taipuvana lukemaan jotain kristillisiä tenöörejä tästä. Tässä on nyt tästä meidän underdog-diggailustamme. Se on tietysti nyt sitten nyt se niinku tenkkapoo tässä, että onko kysymys niinku vanhasta juutalaisesta traditiosta, jos kristinusko on ottanut kopin, vai onko tämä nimenomaan se kristillinen käänne? Toisaalta juutalaisuudessa kuoli kuitenkin tämä David ja Goliat. Ja sitten jos ajatellaan niinku tätä juutalaista narraatiota Israelista, ja nyt ei puhuta tietenkään niinku nykyisistä konflikteista, vaikka siinä itse ymmärrys on edelleen samaa.
Kyllä.
Rakenteeltaan samanlainen, mutta siis se pitkä juoksussa se vanhan testamentin Israelin kertomus on se, että aina tulee turpaan ja tämä sisukas pieni kansa kuitenkin sitten jollakin tavalla rakentaa sen pesänsä sinne luvattuun maahan, ja kunnes taas seuraavaksi karkutetaan jonnekin muualle, ja on ylivoimaisia vihollisia vastassa, mutta David voittaa Goliatin. Että tämmöinen niin kuin juutalaisuuteen sisäänrakentunut niin kuin underdogius.
Ja on kyllä, varmaan ja myös, kyllä myös niin kuin sosiaalidemokraattisen underdogin puolustamisen varhaiskylvä. Siis tämä lesket ja orvot ja muukalaiset, heistä on pidettävä huolta, tyyppinen puhe.
Kyllä.
Sehän on vanha testamentillista perua.
Niin, jotka sitten vaan niin kuin, jotka jatkuu uudessa testamentissa, että se niin kuin radikaali ele. Tavallaan voisi ajatella, että uudessa testamentissa tämä vaan radikalisoituu, tämä niin kuin underdog-teema, joka on vanhassa testamentissa mukana. Ja se radikalisoituu siinä, että Jeesus niin kuin tavallaan konkreettisesti asettuu uhriksi. Näyttää, että katsokaa nyt te kuitenkin vaikka, että puhutte mitä, niin kivitätte näitä väärintekijöitä, tai erilaisia, tai toisia, tai niitä. Ja esittää itse olevansa erilainen, tai niitä.
Ja onhan siinä radikaalimisen urinpäin kääntö, että se koko viimeiset tulevat ensimmäisenä tyyppinen juttu. Siis koko tämä puhetapa, kun mä viittasin tähän sosiaalidemokraattiseen ihmisystävyyteen, tämä, että heikommista on pidettävä huolta, joka on vasemmistomoralismin keskeinen klausuuli, niin mä en ole kyllä yhtään tyytyväinen tähän puhetapaan. Siis se on musta hyvän tekeväisyysgaalan aulapatsastelijan logiikkaa, jossa niin kuin piilevästi luonnollistetaan tämä asetelma, jossa toiset ovat heikompi osaisia ja vähäväkisiä ja tietysti mitä. Radikaali kysymys olisi se, että miten tämä heikompi osaisuus tuotetaan. Siihen Se nyt on musta niin vasemmiston historiallinen hyve, että tästä tuotetaan analyysiä ja teoriaa ja politiikkaa siitä asiasta, että miten tämä on saatu poliittis-taloudellisesti aikaan, tämä asetelma, jossa toiset ovat tätä ja toiset ovat tuota. Eivät nämä ole mitään niin luonnollisia ryhmiä. Ja tämä on yllättävän yleistä, tämä tämmöinen niin suhtautuminen yhteiskunnan osa-alueisiin ikään kuin tällaisina annettuina joukkioina. Rikkaat on siellä, köyhät on täällä, maahanmuuttajat tuolla. Nämä on jotain tämmöisiä annettuja ryhmiä, joita sitten pitää kohdella eri tavoin, joko yhdenvertaisesti tai ei. Ei, pitää kysellä radikaalimmin koko tämän, näiden sosiaalisten faktojen taakse.
Meillä on tässä nyt isoja kysymyksiä ilmassa, siis nimenomaan mikä on niin kuin todellinen siis niin kuin meidän sivilisaatiomme käsikirjoitukseen kätkeytynyt suhteemme heikompaan. Se on niin kuin yhtenä kysymyksenä. Sitten on Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelussa, kiekko putoaa jäähän reilun minuutin kuluttua. Aika iso kysymys. Ja sitten vielä Ukraina. Melkein voisi soittaa Natalia tässä.
Uutiseen piristiset rinnastuksesi saavuttavat no, siis uusia ennätystasoja.
Mä luettelen asioita, mitä mun pöydällä. Yhtä hyvin mä sanoin, että tässä on matkapuhelin, tässä on mynton pastille, tässä on käsikirjoituspaperi ja tietokone. Miten nämä liittyy toisiinsa? Ne liittyy tämän pöytälevyn kautta toisiinsa. Ja nämä on nyt yhtä aikaa tässä ilmassa. Nämä palloja, joita tässä pitäisi yrittää pyöritellä jotenkin. Sen takia mä vaan niin jotenkin eläydyn tähän Ukrainan tilanteeseen myös, koska siellä siis niin Juha kertoo meille, lähti näin BBC Yle ja France 24, että Janukovitsin opposition diili on tehty ja se sisältää sen, että vuoden 2004 perustuslaki palautetaan 48 tunnin sisällä uudet vaalit jouluun 2014 mennessä. Presidentin hallituksen parlamentin valtaoikeudet säädetään uudestaan.
No 10
päivän sisällä muodostetaan uusi hallitus, jossa oppositio on mukana. Eli siellä tapahtuu valtavia asioita.
Kyllä.
Ja siis tämä on tämä uutisen logiikka, että siis uutiset eivät ole pelkästään tavallaan niin kuin kontingentteja asioita. Vaan jollakin tavalla niin kuin siihen uutiseen liittyy niin kuin se, että se tapahtuu meille nyt. Että me olemme jotenkin uutisen sideainetta, meidän niin kuin havaintomme. Ja se, että me olemme ne, joille uutiset ilmenevät. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin meidän kokemuksemme maailmasta on näiden toisiinsa liittymättömien uutisten sideainetta. Ja tavallaan niin kuin
tietysti uutiset tuottaa sen kokemuksen juuri tällaisena. Mutta se, mikä musta uutisen pirismissä on just se ongelma, on, että siinä aina piilevästi oletetaan just se järjestys taas luonnolliseksi. Että siellä on aina kaikki kategoriat täysin annettuja. Eikä sitä nyt uutisten, siis mä en ollenkaan niinku haikaile tässä niin sanottuja radikaaleja uutisia, jossa uutislähetykset korvattaisiin ilmassa ohjelmilla vaan.
Niin Metaphysics Todaylle niin, ja vuosikerralla.
Niin, tai pääoma opintopiireillä vaan. Tämä on vain analyysi.
Haikailet kuitenkin.
Ei, kun tämä on vain analyysi siitä, että mitä uutisissa tapahtuu, mitä missä väkisinkin tapahtuu. Siellä on palkansaajat ja työnantajat ja mielenosoittajat ja sitten niin kuin, kerrotaan, kuinka vaikeaa näiden välinen niin kuin kissan hänenveto on. Ja sitten haastatellaan kadun tallaajia siitä, mitkä heidän odotuksensa tilanteen kehkeytymisestä on. Tämä on muuten katastrofaalinen kehityssuunta uutisissa, että on alettu haastatella kadun ihmisiä, tai siis ylipäätään haastatella ketään siitä aiheesta, että mitä he odottavat tai mutta toivovat.
Mä sanoisin, että oli uutiseen perismi kritiikkisi niin kuin laadultaan mitä tahansa, niin mun mielestä siitä huolimatta on perusteltu, jos kaksi isoa asiaa on tapahtumassa tällä hetkellä. Mun mielestä on riippumatta niiden välisestä yhteydestä tai sen puutteesta on perusteltua kuitenkin mainita ne asiat. Et oletetaan, että esimerkiksi niin kuin, maapallolta elämän lopettava meteoriitti lähestyy meitä avaruudessa ja on juuri ilmennyt, että tiedemiehet ovat tehneet laskelman, että se menee 3 astetta maapallon ohi. Ja samaan aikaan 3. maailmansota syttyy Kiinan ja Venäjän välillä. Niin mun mielestä vaikka nämä asiat ei liity toisiinsa, on perusteltua mainita ne vaikka peräkkäin.
Kyllä, mutta entäs jos Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelu pyörähtää käyntiin?
No silloin on ehkä hetkellä paikallaan jättää se meteoriitti ja se Kiinan Venäjän pikkuselkkaus mainitsematta.
Tulihan se sieltä.
Koska first things first.
Hei, nyt meidän täytyy taas mennä tauolle, kun mulla on taas venytelty näitä puheenjaksoja. johtuen venyttelevästä puhetyylistämme. Ja sitten jossain välissä täällä soitatetaan taas musiikkia. Kappaleen nimi on Cass Underdog. Ja asialla tällä kertaa The Dirt Bombs. Cass, näin pääsemme ilmaan tähän varjomaiseen todellisuuteen.
Jossa... Nyt alkaa todella jännittämään, että onko meillä enää yhtään kuulijaa, koska kiekko on porunut. Ja eihän peli on 0-0.
Kerrankin jutella mukavia.
Niin, tässä voi omistautua nyt niille asioille, mitä ei tässä kiireisessä elämässä ole.
Tosin
ole ehtinyt
urheiluvaateistista yleisön osaa kohtaan. Meillä on sitäkin jyrkemmät velvoitteet.
Niin, se on totta. Me emme voi pelkästään puhua jääkiekosta, koska jos meillä on yksi kuulija tällä hetkellä, niin hän on toki se eksentrikko, joka ei aio todellakaan lopsauttaa korvaansakaan jääkiekolle.
Mutta tuosta urheiluateismista tuli vielä mieleen, että kun silloin kun muutama vuosi sitten tätä kristinuskoa oikein kirjateitse tutkailtiin, Jukka, niin tultiin siihen tulokseen, että agnostismi on se kaikkein tyhmin kanta.
Ja kyllä.
Sitä yllättävämpää on se, että kun mä mietin omaa suhdettani urheiluateismiin, niin mä oikeastaan sanoisin itseäni urheiluagnostikoksi.
Urheiluagnostikko?
Kyllä.
Että tavallaan niin kuin uskot kyllä urheiluun, mutta vain jos... miten se nyt menee? Mä tiedän, Tuomas, että sä et ole jääkiekkoagnostikko.
No joo, mutta mä en osaa ratkaista sitä suhdetta siihen asiaan niin kuin tyydyttävästi.
Sä et osaa ratkaista suhdetta, se filosofi yliminä.
Niin,
filosofi
yliminä kuitenkin täällä on osa minua. Tai osa yliminua ainakin.
Joo.
Siis agnostismi vain kuulijoille nyt nopeana välihuomautuksena on... Joo. Siksi meidän kritiikin kohteeksi, että kahdesta pääasiallisesta syystä.
No niin, hyvät ystävät, meillä on siis kolme kuulijaa tällä hetkellä. Juha, Kristiina ja Arnes ovat ilmoittaneet olevansa paikalla. Niin. Shoutboxitse.
Tervetuloa.
Ja näistä kolmesta kuulijasta, anteeksi, Robert, Kristiina, Arnes ja sitten meillä on neljäs kuulija, Juha, joka taas raportoi ottelun edistämisestä. Shoutboxitse ja hän on sitä mieltä, että Ruotsi jyrää.
Niin,
se jyrää. Se on tästä näistä hallinta-alussa. Joo, mutta se mikä oli, jos nyt vähän tässä niin otetaan tästä jääkiekkoottelusta kimmuketta, mutta varsinaiseen teemaan palataksemme.
Sitä yritin tuossa tehdä, mutta ystävällisesti niin. Keskeytit.
No siis, ole hyvä vaan jatka vaan, jos sulla on joku mojova kasku huulillasi.
Niin,
tai muutenkin.
Agnostismin vastainen teoreettinen argumentti, jos se käy mojovasta kaskusta, niin...
Kyllä se meidän ohjelmamme kontekstissa hyvinkin on mojova kasku.
Niin vain, siis mainitsen nyt lyhyesti, kun kerran lupasin, että agnostismissa on siis kaksi perusongelmaa, josta ensimmäinen on se, että agnostismi, joka tarkoittaa ei-tietoa, sitä, että ei voi tietää, onko Jumala olemassa, niin koko uskon edellytys on ei-tieto. Juuri siksi, että me emme voi tietää, onko Jumala olemassa. Usko tulee niin mielekkääksi ja mahdolliseksi. Toinen on se, että se ei selvitä nyt tätä subjektipositiotaan niin riittävällä tarkkuudella. Eli jos agnostismi tarkoittaa sitä, että ollaan väliinpitämättömiä koko tämä Jumala-kysymyksen suhteen, niin silloin kysymys on ateismista. Ja jos taas ollaan sitä mieltä, että tämä Jumala-kysymys on erinomaisen tähdellinen ja tärkeä, niin silloin ollaan jo uskon piirissä, ollaan engageerattuja tähän asiaan tavalla, joka sitten kallistuu uskon puolelle.
Näinhän se toki on.
Tämmöinen agnostinen etäisyyden otto ei
kyllä,
ole mahdollinen.
Kyllä, mutta sitäkin riemukkaampana tai jännittävämpänä pidän sitä, että julistaudut agnostikoksi todellakin jääkiekon suhteen.
Urheilun.
Urheilun suhteen. Niin, urheilun suhteen. Siis vaikka tavallaan toteat sen position jo mahdottomaksi. Eli miten tämä nyt oikein menee, Tuomas Nevalinna? Samalla kun Suomi pelaa siellä ylivoimaa jäljellä minuutti Ruotsin.
No, mutta se liittyy tähän jälkimmäiseen agnostismin-problematiikkaan. Mä määrittelen tietysti itseäni sillä, että mä oon niin kuin tietoinen tästä juuri tästä subjektipositiota koskevasta ongelmasta, mitä agnostismiin tulee. Eli mä en osaa ihan ratkaista sitä just suhteessa urheiluun, että tää on se idea. Kuten sanoin, mulla on näitä kansallistunnetta koskevia, siis täysin lapsellisia epäilyjä ja
Mm-hmm.
Ja siis se, että mä seuraan urheilua itse asiassa sangen mielelläni, niin aiheuttaa musta lievää epämukavuutta.
Tarkoittaa sitä, että sä seuraat mieluummin ammattiurheilua, joka on sitten tästä niin kuin kansallistunteesta vapautettua.
Niin, en mä tiedä,
onko sitten... No voi, siis nimenomaan siis NHL tai amerikkalainen jalkapallo tai mitä nyt, niitä nyt on, niin siis se on postkansallista
niin urheilua. Niin pitäisi valita kapitalismi ja nationalismi välillä.
No, sitä mä tässä vähän ehdottelen.
Agnostismi voimistuu.
Niin, että siis kyllä, niin kun, jos näistä pitää valita, niin silloin toki väkisinkin kallistuu sinne agnostismin puolelle, tai alkaa ehkä miettiä sitä, että roolimme on ennemmin tuomarin kuin lääkärin, lääkärin kuin tuomarin, vai mitä se nyt menikään, rupeaa ikään kuin kekotuttamaan. Ainakainen ruotsalaislaukaus tuli, mutta Kärppälehtonen on toki valppaana maalilla. Se rekisteröitäköön nyt ja katsotaan, onko meille shoutboxiin ilmoittautunut lisää kuulijoita. Ei. Aino on täällä kuulolla, hienoa Aino ja Hennu, Janina, Penni, hekin ovat kuulolla. Jotenkin tuntuu, että kuulijakunta on nyt naisistunut yllättäen hyvinkin paljon. Siis, Robert toteaa, että kaikista kuulemat tyypit voivat huoletta todeta, että urheilun seuraaminen on ihan hiton väsynyttä touhua. No niin, Hennu taas ilmoittaa syövänsä maksamakkaraleipää samalla, kun kuuntelee meitä. No niin, kiitoksia teille. Te tuotte meille, valatte uskoa meihin ja niin nimenomaan tätä radiotyötä kohtaan. Sekin on... Joukkueen menestys, jos
mutta harvoin uskoa, olemme kyllä näin vastamäkeen polkeneet tätä ohjelmaa.
Joo, se on totta, mutta siis meillä on jo...
Olemme
siis,
alta vastaajia ikään kuin tässä media-asetelmassa.
Meillä on siis lähestulkoon 10 kuulijaa ilmoittautunut ja se on
mutta tässä jos tilanteessa yksikin kyllä heistä paljon. Saa tästä ohjelmasta jotakin, niin sehän riittää.
Kyllä, ja kun muistamme vielä sitten kaikki koiran ulkoiluttajat ja työmatkapyöräilijät ja lenkkeilijät ja uni. Lelua meistä kaipaavat, jotka kuuntelevat ohjelmaamme sitten jälkikäteen podcasteina.
Ennen siirtymistä nasuina riutta koskeviin unikollaaseihin.
Nimenomaan. Tässähän toki koemme, että olemme arvokastakin työtä tekemässä. Kiitos vaan teille. Hyvät kuulijat, te annatte meille voimia, joilla jatkaa. Arne toteaa, että seksuaalivähemmistöt ovat valtavastaajia, ja se on aivan totta. Kuulinko laukauksen? Siitä tulikin mieleeni, että mitä ajatuksia eduskunnan eilinen lähetekeskustelu sukupuolineutraalista avioliittolaista herätti?
Sitä tässä vähän jo sivuttiin, mikä ei estä siihen palaamista.
Kristin muuten ilmoittaa olevansa sekä urheiluateisti että muutenkin ateisti. Mm-hmm. Katja ilmoittaa olevansa täällä, mikä on hauskaa. Hanneli ilmoittaa, että ohjelmanen voittaa ruotsiottelun mennen tullen. Ja Miikka ehdottaa, että kerromme sen verran matsista, että tuleeko maaleja. No kyllä me varmaan niihin reagoimme.
Joo. No, mennäänpä aiheeseen.
Mennään aiheeseen. Ja nyt ehkä mä otan sen avauksen, joka on jo keskeytynyt sinusta kertaalleen. Nimittäin todellakin tämä teema meidän jälkiäkku liittyy toisensa sillä tavalla, että kun eilen ihan vain ollakseni tiedostava suomalaisen yhteiskunnan jäsen, seurasin vähän, mitä kansainvälisellä kiekkosivustolla kirjoitetaan tästä ottelusta ennakkotulemia, niin kiinnitin huomiota siihen, että kaikki artikkelit käsittelivät vain Suomen joukkuetta. Ja tämä taas johtuu niin kuin tavallaan siitä tuhkimotarinasta, minkä Suomen joukkue on onnistunut näissä kisoissa tekemään, että se on niin kuin altavastajan asemasta noussut haastamaan isoja maita ja menestyksekkäästi pelannut ja samalla ilmennyt sitten kiekkokommentaattoreille, että Suomen joukkue todellakin on tehnyt tämän kaikissa muissakin olympialaisissa tähän asti, kun NHL-pelaajat ovat olleet mukana, että noussut altavastajan asemasta. Ja tämmöinen niin kuin tuhkimotarina tai tämmöinen ryysyistä rikkauksiin tai tämmöinen, niin kuin sehän on se tarina, joka viehättää. Että siis niin kuin taas toisin kuin hyvin syyneet ruotsalaiset, joilta odotetaan menestystä, jotka Sveamamman pojat, jotka on pelannut, ne on saanut vähän helppoja otteluita ja kaikki on mennyt hyvin, ne on voittanut kaikki matsit ja niillä on hyvät joukkueet, hyvä valmentaja, huipputason pelaajat ja kaiken pitää olla kunnossa. Eli siis se ei sytytä samalla tavalla kuin tämä tämmöinen, että vastoin odotuksia tulee tämmöinen niin kuin isolla sydämellä sisulla pelaava joukkue, joka sitten pärjää, niin kiekkokommentaattorit on aivan ihmeissään ja haltioissaan tästä joukkueesta ja Teemu Selänteestä, joka näkyy 3-vuotiaana papparaisenakin vielä polkee tuolla nuorempien vauhdissa.
Mutta tällä maltavastaajuudella, jos nyt varovaisesti pysytellään urheilun rajojen sisäpuolella vielä toistaiseksi, niin siinähän on kaksi eri vivahdetta. Toinen on tämmöinen objektiiviseen analyysiin perustuva. Siis esimerkiksi sellainen, että Ruotsin joukkue kerta kaikkiaan on parempi kuin Suomen joukkue, jolloin Suomi on altavastaaja, vaikka ottelussa toki voi käydä silti miten tahansa. Ja toinen on tämmöinen kuin psykologinen altavastaajuus, joka on tämmöinen ennakkoasenne siis sekä penkkiurheilevalla kansalla että mahdollisesti joukkueella itsellään, että me häviämme kuitenkin. Joo. Joka oli siis 70-luvun yleinen asenne kaikkeen. Ja mä luulen, että tätä jälkimmäistä ongelmaa ei enää ole, jos nyt jääkiekosta saa vielä jatkaa.
Niin, no
tuntuu, että pikemminkin Kanadalla ja Venäjällä on henkisiä ongelmia.
Ne on siis, joo, se on totta, että suomalaiset joukkueet on ollut psykologisesti hyvin vahvoja viime aikoina. Että meillä niin kuin ehkä nämä psykologiset asennoitumisongelmat on enemmän katsomon puolella. Sen sijaan taas Kanadassa ja Venäjällä katsomon usko on raudanluja, mutta pelaajilla vähän, horjuu tämä. Tämä usko, että se menee toisinpäin ja siellä on sitten niin sanotut paineet niin kovat, kun kaikki on, ollaan niin ennakkosuosikkia, että siellä sitten pelaajat ei tarvitse kestää niitä paineita.
Mutta tämä altavastaajuus on juuri siksi, että tässä meidän juutalaiskristillisyyden niin kuin hapattamassa kulttuurissa on paljon underdog-romantiikkaa. Underdogin puolella olemista, niin siitähän syntyy tällainen niin kuin ilmiö siitä, että ihmiset saattaa jollain perversillä tai ristiriitaisella tai siis paradoksaalisella tavalla pyrkiä uhriuteen tai nauttivat siitä positiostaan ja niin kuin pyrkivät saavuttamaan uhrin aseman juuri siksi, että saisivat tämän underdogiin kohdistuvan myötätunnon osakseen. Ja tämähän on siis sikäli perversi ilmiö, että siis se on kirjallisesti juuri perversi ilmiö. Emme voi asettaa päämääräksi sitä, että pysymme uhrina. Kyllä nyt kai kuitenkin sen tavoitteen tulisi olla se, että tästä altavastaajuudesta sikäli kun sellainen kuin poliittisia ulottuvuuksia, ne päästään eroon.
Toki, ja sehän on mahtavaa tehdä radiotyötä samalla kun Njassa tuolla lasiseinän toisella puolella eläytyy kovasti peliin.
Hänkin tekee sieltä radiotyötä.
Hän ehkä samalla virittelee omaa pyssyään radio-ohjelmaa varten. Niin, mä jäin miettimään sitä vielä erottelua, minkä teit, että on niinku tavallaan tämmönen underdog, joka voi tulla ja voittaa. Ja sitten on tämmöinen underdog, joka ei voi voittaa.
Tai joka ei halua voittaa.
Joka ei tavallaan halua voittaa. Mm. Ja tässä on niinku ehkä sitten tavallaan, niinku, että onko underdog niinku omissa silmissään vai muiden silmissä. Mm. Että se underdog, joka tulee ja ottaa sen yllätysvoiton tai nousee ryysyistä rikkauksiin tai tekee jotain muuta tällaista yllättävää, niin joka on se tuhkima tarinan niin kuin subjekti, niin mä en tiedä, pitääkö sellainen niin kuin itseään underdogina?
Ehkä hankala sanoa yleisesti.
Se on ainakin pommin varma, että tämän tyyppisen niin kuin voiton saavuttava underdog, niin ei missään tapauksessa niin kuin lähde siitä, että mä en kuitenkaan voi voittaa, tai me ei kuitenkaan voida voittaa, me ei kuitenkaan voida onnistua. Siinä on se onnistumisen mahdollisuus kuitenkin aidosti olemassa, että nyt mä teen parhaan ja katsotaan, mihin muut pystyy. Niin Paavo Nurmi ilmoitti kisojen alla, että sitten kysyttiin, että kumpi voittaa, se vaan ruotsalainen Vide. Musta Vide taas olla se ruotsalaisen nimi. Paavo Nurmi ilmoitti etukäteen juoksemassa tämän ja tämän ajan, joka oli sitten uusi maailmanennätys. Sanoi, että jos Vide juoksee nopeammin, niin se voittaa. Ei se sitten juossu.
Nurmi tunsi kuntansa.
Kyllä. Mutta se olikin sen sorttinen mies. Tekee omaa suoritusta.
Mutta vielä tästä uhriksi asettautumisesta, niin Hegel puhui kaunosielusta, joka oli vähän just tämän sukuinen ilmiö. Kaunosielu on se, joka parjaa maailman pahuutta. Ja pitää itseään hyvänä ja viattomana, mutta sitten ei suin surminkaan luopuisi tästä asetelmasta. Ei siis halua parantaa maailman pahuudesta, vaan haluaa pitää oman asemansa viattomana ja hyvänä.
Mä ehdotan, että tämä kaunosialaisuus on semmoinen niin kuin laaja teema, että otetaan siitä koppi. Nyt kuunnellaan tähän väliin yksi biisi ja sen jälkeen niin kuin otetaan tästä kaunosialaisuudesta todellakin, tehdään siitä selkoa ja etsitään sen erilaisia ramifikaatioita sekä urheilukentillä että politiikassa että kulttuurissa. Mutta nyt, minkä kappaleen kuulemme seuraavaksi?
No, yllättävää kyllä, kappaleen nimi on Underdog.
Underdog, no niin!
Ja asialla on tällä kertaa Giorgio Moroder. Ruotsin alivoimamaalia odotellessamme. Jatkamme täällä valtavastaajakeskustelua tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Renander, Tuomas Nevanlinna. Niin Jukka, voisitko hetkeksi keskittyä tähän meneillään olevaan lähetykseen?
No mä täällä olen hyvinkin keskittynyt meneillään olevaan lähetykseen ja seuraan Southboxista, mitä meidän harvat kuulijamme meille ovat halunneet jakaa kanssamme. Ja tällä hetkellä mä haluan niin kuin tarjota mahdollisimman hyvää palvelua meidän kuulijoille, koska heitä on niin vähän, he ovat niin arvokkaita, heistä on hyvä pitää kiinni.
Se pitää ottaa huomioon myös podcast-kuuntelijat.
Heidän toki
mairea jälkiviisautensa, kun he tietävät, miten tämä ottelu päättyi siinä vaiheessa, kun he kuuntelevat tätä.
Niin se on totta, että he tässä vaiheessa nyökyttelevät tietäväisinä. Me täällä vielä jännitämme.
Taivastelevat profeetallisuuttani, mitä tulee Ruotsin alivoimamaaliin. Esimerkiksi.
Tuomas kertoo täällä, että sain tästä ohjelmasta elämälleni tarkoituksen. Tekijänä vai kuuntelijana herää kysymys keskuudessani. Janina taas toteaa, että Arnes ihan saakeli naurattavia kommentteja vastustajien suusta. Jossain oli vielä hienosti kerätty naurattavimmat jutut yhteen. Tämä liittyy taas varmaan tuohon eiliseen homoliittokeskusteluun. Ei homolakikeskustelu, vaan eiliseen avioliittokeskusteluun eduskunnassa. Ja siellä kyllä oli tavallaan aika, siellä eri vuosisadat kohtasivat toisensa eduskunnan salin puolella. Ja täytyy myöntää, että munkin oli hieman vaikea ottaa vakavasti kaikkia niitä kommentteja, mitä mä siellä sitten kuulin.
Joo, mä en seurannut tätä keskustelua, mutta mä voin ikävä kyllä varmaankin arvata sen, että mitä se sanottiin.
Joo, no siitä löytyy 5 tunnin striimi tuolta YouTubesta muistaakseni.
Vapaa-ajan ongelmani niin ovat ratkaistut.
Juha toteutti, että Albert Camus oli veskari.
Kas.
niin. Barbro on siitä mieltä, että urheilu on eräs alistamisen muoto. Mitä enemmän urheilua, sen alistuneempi kansa. Okei. Okay. Sokrates oli pelintekijä. Tällaista esitetään myöskin. Ja Hennu toteaa, että toivon kyllä, että Suomi voittaa, että on kaverit paremmalla tuulella illalla. Se on totta, että baarissa on apea, jos tulee nyt takkiin.
Tuohan on sinänsä ihan hauska peruste.
Kyllä. Juha toteaa, että en kutsuisi amerikkalaisia alistuneeksi. Kun Barbro sitkeästi esittää, että kokonainen kansa voi olla euron underdog. Mä en tiedä, liittyykö tämä Amerikkaan, mutta siis Barbro oli sitä mieltä, että mitä enemmän tuolla urheilussa on alistuneempi kansa, ja täällä käynnistyy nyt näköjään keskustelu sitten siitä, että onko urheilu johtanut amerikkalaiset alistuneeksi, mutta
en tiedä, onko väite se, että se johtaa alistumiseen, vaan että se ilmentää sitä tai
niin.
Siis komppaa sitä.
No sehän on totta tietysti, että sellaiset niin kuin nousevat, hyvin vähän kehittyneet maat yleensä pärjää urheilussa parhaiten. On kenialaista juoksia ihmettä ja Itä-Saksaa kovastikin ylös rakennettiin urheilun kautta silloin, kun itä-saksalaista identiteettiä rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja Suomi oli vasta itsenäistyttyään urheilusuurvalto ja siis ällistyttävä tosiasia on se, että toisen maailmansodan mennessä olympialaisten kaikkien aikojen mitalitilastossa Suomi oli siellä luvulla 4.
Ja pidä unohtaa keihään nelosvoittoa muun muassa.
Näitä tuli siihen aikaan. Että tässä mielessä niin kuin underdogius kansakuntana ehkä ilmentää sitten menestystä kentällä, mutta sitten on kyllä
sosiaalisen liikkuvuuden muutoin vähäiset mahdollisuudet ja kansakunnan yhtenäisyyden rakentaminen. Kas siinä menestysresepti teille, hyvät urheilujohtajat.
Norjalaisten hiihtomenestys ja öljytulot on sellainen yhtälö, joka ei oikein niin kuin osu tähän nyt sitten.
Niin, että dopingvarallisuus on sitten yksi moderni tekijä.
Sekin on, että kuinka hyvin lääkäreihin on varaa.
Kyllä.
Se on tietysti yksi hyvä kysymys myöskin huomioitavaksi tässä näin.
Joo, mutta meillä oli tuo lupaavasti alkanut kaunosielukeskustelu.
Kyllä. Hegelin kaunosielusuudesta tulee mieleen kaksikin kotimaan politiikan ilmiötä. Hmm. Siis kysymys on siitä, että kaunosielu on ikään kuin underdog, joka ei halua voittaa, joka haluaa ikään kuin olla maailman murjoma. Ja tästä suoraan sanoen tulee mieleen tämmöinen niin kuin taistolaisten itsestään kertoma vitsi. Niitäkin oli 70-luvulla. Ja yksi näistä oli, että meitä syrjitään, meitä potkitaan päähän, liittykää meihin. Tämä tavoittaa kyllä jotain siitä liikkeen olemuksesta. Et siinä oli kyllä tämmöinen kuin tällä tavalla hegeliläisittäin hahmotettuna tämmöinen kaunosieluinen liike.
Historian ironia on tietysti se, että jos he yrittivät pysyä puhtaina ja viattomina ja säilyttää tämän uhrin osan, niin mikä olisi niin kuin ikään kuin likaisempi menneisyys nykyperspektiivistä ja valtavirran silmissä kuin se, että on entinen taistolainen.
Uhrin asemassa on houkuttavaa on aina sen tarjoama viattomuus. Uhri ei ole koskaan vastuussa, eli uhri on viaton. Ja kukapa olisikaan viallisempi kuin entinen taistolainen. Toinen historiallinen ironia varmaankin piilee siinä, että nykyinen underdog-liike on perussuomalaiset, joka jatkaa tällä samalla saralla taistolaisten viitoittamalla tiellä.
No, se on musta populismin määritelmä. Siis nyt mä en väitä, että perussuomalaiset aina ovat populisteja välttämättä tai mitään sellaista, mutta siis populismin määritelmä on mun mielestä juuri se, että siinä ei halutakaan valtaa tai päästä päättämään asioita tai ottaa poliittista vastuuta, niin kuin sanotaan. Vaan halutaan juuri tämä positio ja vaikka perussuomalaisten johtajat olisivat valmiita vastuunottoon ja vallankäyttöön, niin kuitenkin tavallaan se perussuomalaisten kuvio perustuu kyllä tähän logiikkaan, että kysytään yksinkertainen kysymys, milloin perussuomalaisuus voi parhaiten? Voiko se silloin, kun se on oppositiossa ja se voi aina oikeutetusti syyttää muita tai sillä on aina mahdollisuus syyttää muita. Voiko silloin paremmin kuin silloin, kun se on hallituksessa ja heillä on työministerin ja valtiovarainministerin salkun?
No Soininhan on vähän ruvennut virittelemään viulujaan siihen asentoon, että se on Soininkin ilmoittanut nyt, että mitkä olisi hänen lempileikkauskohteensa. Mm-hmm. Tällaisia suosikkeja kukin vastuuntuntoisiksi.
No, tuo hallitusrealismi on kovaa.
Kyllä.
Sitten esitän leikkauslista, niin pääset hallitukseen.
Niin. Niin,
mihin mä otan kopin itseltäni.
Hyvät ystävät, Tuomas ottaa nyt kopin itseltään.
Kun on tästä uutisempirismistä.
Tällä kertaa vain yksi pallo, jolla hän jonglööraa taitavasti.
Parjannut tätä uutisempirismiä kovasti tässä lähetyksessä. Ja mielestäni syystäkin. Ja nyt itse asiassa unohdin, mitä piti sanoa.
Jos me annamme sillä aikaa ihmisten mielikuvitukselle vallan ja kehotamme kunkin tykönään kuvittelemaan Tuomasta tekemässä taitavia jonglöörin temppuja yhden pallon kanssa.
Se on ehkä mun maksimisuoritukseni.
Ja niin meillä oli tämä underdog-teema kyllä tässä vielä jotenkin pöydällä, mutta pitäisikö kohta mennä biisitauolle ja jatkaa sen jälkeen. Saimmeko tämän? Me emme tästä kaunosieluudisuudesta nyt ihan kaikkea vielä saaneet irti. Kaksi empiiristä esimerkkiä toki.
Ehkä siihen mennessä muista, mitä minun piti äsken sanoa.
Niin, jos muistelemme yhden kappaleen verran tässä nyt sitä, mitä Tuomaksen piti sanoa, ja sen jälkeen Tuomas sanoo sen, mitä hänen piti sanoa.
Jos huurtuneet lukulasini antavat ymmärtää oikein, niin seuraavan kappaleen nimi on Tihrun. Underdog. Ja kappale, ei kun korjaan, yhtye on Kasabian. Täällä ohjelma, siis tukevasti ilmassa, niminen ohjelma jatkuu Radio Helsingissä. Puhumme aaltovastaajuudesta tai underdogiudesta, niin kuin asia sujuvalla ugrilla ilmaistaan. Ja olemme nyt hieman at loss sen asian suhteen, että miten me oikein nyt tässä menettelemme, kun on erätauko. Ja niin siis me voikkaan katsella tätä ottelua ja turista niitä näitä ja unohtaa se, mitä piti sanoa siksi, että tilanne on niin kuuma tässä. Kun sitten erätaukokommentaaria me emme kuule, me vain näemme nämä kommentaattorit ja sehän on tietysti puoli kommentaaria. Joo, tämä ulkonäkö, mikä näillä totta, ja
mä oon kyllä ollut kiinnittäminen huomiota tähän Ylen kommentaattorin poikamaiseen havitukseen. Mm.
Varsinkin Hannu Jortikan tapauksessa.
Hänen kohdalla, häntä mä en ole epäillyt poikamaisuudesta pitkään aikaan. Itse asiassa mä olen epäillyt häntä siitä enemmänkin, että hän on tutustunut Venäjän aikoinaan maan eri tuotantoaloihin, mihin niin nyt sen tarkemmin suorassa lähetyksessä erittelemättä. Mutta joka tapauksessa, siis äsken oli helppoa tehdä radiotyötä, koska tehtävämme oli olla puhumatta jääkiekosta, joka ikään kuin oli sakeana ilmassa. Ja nyt kun jääkiekko ei ole sakeana ilmassa tässä, niin olemme hieman eksyksissä, että mistä se nyt puhuisi. Hennu kysyi, että suositteleeko Tuomas filosofian opiskelua, mikä on tietenkin aina hyvä kysymys.
No, toi onkin hyvä kysymys, jos
tavoitteletko rikasta elämää vai niin. Rikasta elämää?
Juuri näin. Mikä merkitys sanalle rikkaus tässä nyt sitten on tavoiteltava? Mä en tietysti tiedä, voinko mä suositella sitä että sivuraiteella ajavaa freelancer-resiinaa kenellekään, joka filosofian opiskelusta todennäköisemmin niin uran mielessä seuraa. Mutta
no mikäpä tutkintoputki johtaisi tällä hetkellä siihen elinikäiseen tuomioon työpaikalla?
Niin.
Sekin on hankala sanoa.
Kyllä tässä kun kahvihuone jurnutukseen on aika kivikkoinen väylä. Joo, mutta kyllä mä muuten sitä suosittelen ilman muuta. Joo, ajattelen nyt vaihtoehtoja, puolijohdetekniikkako, hammaslääkäri, joudut katsomaan ihmisten suita.
Niin, no tietysti joo, asia. Mutta hammaslääkäri menee kotiin ja sen jälkeen katselee palkkakuittiaan. Ja se on se hetki, mikä meidän elämästämme puuttuu.
Niin. Mulla menee opiskelemaan valtio-oppia ja virkayskiä koko matkan pankkiin.
Kyllä, jonka jälkeen pankkiri alkaa virkayskimään.
Ja tämä infinitiivimuoto on siis nykyisin korrekti. Alkaa yskimään.
No, tässähän yritän uusiin virtauksiin sovittautua minäkin.
Se on nuorekkuutesi salaisuus.
Nimenomaan.
Ja
hoikan ulkomuodon ohella.
Niin, kyllä. Toinen on tämä pystyy tehdä, joka on siis sekä nuorison että urheiluselostajien suosiossa nykyään. Täytyy sanoa, että se mun rasuheinari painajaisiin, niin myös sekoittuu tämä ilmaus.
Se on ehkä vielä pahempi, mutta sitten ehkä kolmantena dimensiona on otettava tässä kielen uusissa tuulissa. Nyt sitten vielä esille se, että kuinka Hannu Jortikka on antanut ketä-sanan väärinkäytölle kasvot.
Ja siltä ovatkin puuttuneet.
Kyllä. Nimenomaan siis kaikki on aina epäilleet, että jossain tuolla piileskelee ketä-sanan väärinkäyttäjä, mutta Hannu Jortikka tuli ja antoi sille turkulaiset kasvonsa.
Viskit muistaakseni totesi silloin, kun oli Matti Ahde-skandaali veikkauksen aikoihin, että Matti Ahde antoi käsille kasvot.
Kyllä. Niinkin. Vihdoinkin sekin. Raha ei ole se juttu, sanoi Hennu. Niin, ei se varmaan olekaan tuossa iässä. No ei, mutta siis me lukemaan filosofiaa, hankin rikas elämä ja mielellään myöskin joku rikas kumppani. Se on aina hyvä tapa sitten jälkikäteen paikkailla. Juha toteaa täällä, että maalit roikkuu tukevasti ilmassa molemmissa päissä. Siellä on todellakin ollut lähellä. Ilmeisesti Teemu Selänäkin pääsi kokeilemaan tolppaa tai jotain muuta vastaavaa. Ikinuori. Kaveri, joka on siis minua 4 vuotta.
Täytyy sanoa,
nuori,
että selostajien puheet namuttavasta papasta saavat mut jo huutopainajaisen valtaan. Mutta
pappa namuttaa siellä. Mä en kyllä ehkä voisi päästä ikinä tuollaista lausetta. Joo. Niina myöskin toteaa, että tämä oli esimerkiksi mielenkiintoinen lausahdus. Aloite on ristiriidassa sen biologisen tosiasian kanssa, että avioliitto on instituutio, jonka tarkoitus on lisääntyminen. Peter Östman, siis avioliitto on biologinen tosiasia. Joo. Joo.
Avioliitto on, se on biologinen tosiasia, että avioliitto on instituutio.
Biologinen instituutio.
Se on mahtavaa.
On.
Joo. Täällä on nyt siis tällä hetkellä todellakin jääkiekko, eilinen avioliittokeskustelu ja Ukrainan kriisi on nyt.
Tämä meidän tämänpäiväinen aihevalintamme on sen sijaan altavastaajana tässä asetelmassa.
Se on täysin altavastaajaksi, että se ei ole sanonut osaksi, ei lainkaan kommentointia. Mutta ehkä se on, ehkä altavastaajuus on nyt pelissä todellakin.
Se on se kuuluisa performatiivinen aines tässä.
Kyllä. Joo, mutta altavastaaja tavallaan niin kuin, altavastaajan positio on sikäli kiitollinen, että altavastaajan tavallaan kaikki, mitä altavastaja saavuttaa, on aina plussaa.
Sen takia on usein, niin, psykologisesti on hyvä, ainakin minulle, on mennä tilanteeseen altavastajana. Tai ihan tarkkaan ottaen, siis sellaisessa tilanteessa, jossa minulta ei odoteta mitään, jossa minusta ei tiedetä mitään. Niin se on aina mukavaa. Sehän on vaikea mennä tilanteeseen, jossa pitää lunastaa jotkut odotukset, jotka jo jollakulla mulla ovat. Esimerkiksi silloin, kun menin Yhdysvaltoihin ja pyörin siellä Chicagoon kampuksella, niin siellä oli hauska tutustua ihmisiä ja keskustella. Kukaan ei millekään ollut halaistua aavistustakaan siitä maasta edes, josta olen kotoisin.
Joo, totta.
Täällä aina, kun tapaa tuntemattoman ihmisen, niin epäilee, että hän on joskus kuunnellut mennä ohjelmaa jotain muuta vastaavaa, joka on just aina epämukavaa. Ei no, se on tuon oikeasti kivaa.
Niin, mutta tavallaan niin kuin sä et ole blankko suhteessa ihmisiin. Täällä katsotaan Shoutboxissa, keskustelu jatkuu. Yllättävänkin vilkkaana täällä on pieni intiimi piiri. Hennu, Juha, Miikka, Niina.
Jee! Yeah.
Nämä meidän kuulijamme, jotka sinnikkäästi todella...
Voisimme ojentaa heille langoilla. Tukevasti ilmassa mitalin.
Kyllä, nimenomaan vähintään. Tässä tällä kertaa on todellakin kiva tuntea kuulijat nimeltä.
Siitä tilanteesta me olemme aina haaveilleet. Se oli myöskin mediakonsulttien ennuste siitä, että mitä tulee tapahtumaan, mitä tämä ohjelmakonsultti ensi kertaa kuultiin.
Joo. Mutta siis mennään nyt tähän Fjongasosta vielä siis... Että jos ajatellaan niin kuin, länsimaisen tradition sisällä, niin siis se on, siellä on tietty niin kuin ristiriita, niin kuin atenalaisen soturietiikan tai kreikkalais-roomalaisen soturietiikan niin kova taistelijahahmo, joka ei koskaan anna periksi, alistu, nöyrry.
Niin se on tavallaan niin kuin reaalisessa poliittisessa traditiossa olemassa, ja se aina silloin tällöin niin kuin heijastuu myös ajatteluun. Mutta se on se varsinainen niin kuin ajattelutraditio, joka nyt alkaa filosofiasta ja teologiana ja niin edelleen, ja tieteet ja muuta.
Niin,
niin kyllä, kyllä siinä niin kuin, se on antisankariuden logiikkaa. Sokrates ja Jeesus oli antisankareita, eikä sankareita.
Niin,
tai ovat niinku... sankareita siksi, että olivat tai ovat antisankareita.
Ja... saivat turpiinsa ja siksi sankareita.
Niin. Tekivät oikein saadessaan turpiin. Mitä muuta se on kuin altavastaajuuden ylistyslaulua ja antisankariuden apoteoosia?
Enpä tuota nyt paremminkaan osaisi laittaa.
Kääk. Kaikkea se tulee mieleen, kun on erätauko.
Nimenomaan siis tyypillistä erätaukokeskustelua. Väittäisin, että tämä sama keskustelu on käynnissä tuhansissa suomalaisissa baareissa tällä hetkellä. Toisaalta ehkä tässä voidaan nyt mun mielestä perustellusti todeta, että länsimainen traditio on siis Suomen puolella tänään.
Niin. Tästä tulee mieleen matemaatikko Lassi Päivärinnan selostus suoritus Mukkulan kirjailijakokouksessa 90-luvulla. Siellähän on aina juhannusyönä, tai siis juhannuksen alusviikon keskiviikkoyönä ottelu Suomi vastaan muu maailma. Toimittajat osallistuvat. Ja Lassi Päivärinta oli toinen selostajista sitten eräänä vuonna. Ja sitten Suomi voitti yllättäen. Ja sitten Lassi meni haastattelemaan Suomen joukkueen kapteenia ja kysyi, että te voititte, vaikka Jumala oli puolellanne. Miten se on mahdollista?
Niinpä.
Tämä on erittäin hyvä kysymys.
No tämä on tietysti, tätä ruotsalaiset kysyvät aina itseltään, että miten me taas voitimme, vaikka Jumala on puolella.
Niin, mutta se koskee just tätä, niin kun meidän Jumalamme on altavastaajuuden Jumala.
Kyllä, joo. Voititte näemme käytännössä, mutta miten se on mahdollista teoriassa?
Niin juuri.
Se on tämä.
Se on vähän niin kuin Schellingin kysymys koskee Jumalaa. Jumala on olemassa, se on raaka fakta. Mutta miten ikinä pääsisimme hänen käsitteeseensä? Tämä oli siis tietysti huuli ontologista todistusta vastaan, jossa Jumalan käsitteestä yritetään johtaa hänen olemassaolonsa.
Miika toteaa teille muuten Shoutboxin samaan aikaan, että täällä on siis kaksi Miikaa, kuulijalukumme nousi jälleen. Ja Penni toteaa, että mitali, jee, ja Niina ajattelee, että ajatellaan mikä uhraus, me kuuntelemme teitä, muut katsovat lätkää. Kaisa toteaa, että paitsi että Sokrates oli noista kavereista joskus oikeasti olemassakin. No siis, en mä nyt tiedä, siis se on eri asia, että taas keskustella, oliko Jeesus historiallisena henkilönä olemassa ja oliko hän sitten, minkä luontoinen tämä olemassaolo oli siinä tapauksessa, että sellaista on tapahtunut. Emme siihen tässä tämän lähetyksen puitteissa ota nyt kantaa. Juhani toteaa, että hei tsemppiä studioon täältäkin yhdellä näytöllä peli, yhdellä työt ja äänenä te. Siinä on multitaskausta, jos missä. Ja todetaan myöskin, että meidän peliaikana alkaa täällä valua. Todellakin meidän kolmas erämme päättyy samaan aikaan kuin Leijonien toinen erä alkaa.
Mikäs
ja nyt siirrymme pelkäämään tuonne kotikatsomun puolelle. Niin. Toivotamme teille kaikille kuulijoille, jokaiselle erikseen. Ja todellakin hyvää viikonloppua. Kiitos seurastanne, kommenteistanne. Ne valoivat meihinkin uskoa. Ja nyt siirrymme seuraamaan, miten poikamme pärjäävät.
T-paita ja joulukortti tulevat perässä ja... kuunnelimme vielä kappaleen nimeltä Underdog ja asialla tällä kertaa Audio Adrenaline ja näihin tunnelmiin päätämme altavastaajuusteemaa käsitellen lähetyksen. Hei ja ensi viikko.